Рекордна алкохолна проба, 3,5 промила на шофьор, задържан в Кърджалийско. Разбиха група, участвала в международна схема за източване на пари. От днес депутатите гласуват с пръстови отпечатъци.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Топлофикация София е спряла незаконно парното в някои сгради в столицата през 2008 година. Така е злоупотребила с монополното си положение на пазара. Това стана ясно след като Върховния административен съд потвърди решение на Комисията за защита на конкуренцията по казуси с неправомерно спиране на топлоподаването. Заради тях съдът потвърди и глобата от 300 000 лева за дружеството. Други 150 000 лева трябва да бъдат платени от Софийското парно заради монопол. Решенията на съда не подлежат на обжалване. Лидерът на БСП Сергей Станишев изнесе документи, според които министърът на екологията Нона Караджова е била известена, че България ще загуби пари по оперативна програма «Околна среда». Това стана в началото на парламентарния контрол в Народното събрание. Припомням, че преди няколко дни премиерът Бойко Борисов обвини предишните управляващи в укриване на предупредителни писма от Еврокомисията. В тях са констатирани проблеми по екопрограмата и опасността от загуба на средства. Чуйте какво още каза Сергей Станишев.
Беше казано, че има укрити писма, които били намерени в тайници, в чекмеджета, за които това правителство не е било информирано и затова не е предприело нищо. Тези обвинения са абсолютно неверни, лъжливи. За да се убедите, че тази политика на лъжа на българското общество проистича от най-високото ниво в държавата, искам да ви покажа следната кореспонденция. От 29 юли миналата година от госпожа Онцова, изпълнителен директор на агенция одит на средствата от Европейския съюз до госпожа Караджова. Точно по отношение на тези тъй наречени крити писма с резолюция от госпожа Караджова като министър на околната среда и водите. От 11 август 2009 година отговор от Нона Караджова до госпожа Онцова по повод на това писмо. И аз задавам въпрос, на който моля да ми се отговори. Кой лъже сега?
Лидерът на социалистите Сергей Станишев в информация на Дея Манолова. Депутатите проведоха първото си гласуване с новата система с биометрични данни. Председателя на парламента Цецка Цачева се похвали, че то е успешно, макар някои от избраниците да имаха затруднения. Според народни представители от опозицията, гласуването по новата система е унизително и прилича на полицейщина. С акцията председателя на парламента Цецка Цачева цели да спре гласуването с чужди карти, практика, с която до момента нито едно народно събрание не успя да се справи. Чуйте мненията на Рамадан Аталай от ДПС, Любен Корнезов от Левицата и Цецка Цачева за новата система за гласуване с биометрични данни.
Взеха ни отпечатъци от три пръста, като че ли имах чувство, че гласувам с четвърти пръст. Защото явно сутринта много съм си измил ръцете. Системата е добра. Не знам защо я въведеха, но по принцип, ако е за това да се унижи народния представител, постигнаха го. Да те преброяват всяка сутрин, да минаваш през една преграда, като някои животни, които ги карат да ги стрижат. След това да седнеш на мястото си и всеки ден да се сещаш, че ти взимат пръстови отпечатъци, смятам, че и на вас няма да ви е приятно.
Разбира се, че е унизително. Това парламент... Като влизаш в този парламент, най-пред трябва да се черкираш, нали? След това да се речеркираш, като излизаш вътре с пръста, кога отпечатате сега сме престъпници.
Има ли случай, особено след днес, така да не ви се идва много на работа предвид...
Въобще не ми се идва.
Пътя, да. Който изминава
да се влезе в залата. Да. Парламента трябва да има творчество в дискусиите, размяна на мнения, а не дали с кой пръст се регистрирам, с кой пръст няма се регистрирам. Това е казарменска полицейска работа.
Ако някой от тях, както вие твърдите, се чувства по този начин, то това им усещане е в изпълнение на законова норма. Първо, това не е прецедент. Редица национални събрания гласуват по този начин. Никакво затруднение няма за нито един от народните представители, така че аз мисля, че стартирахме успешно.
– Още новини от днешния ден. Гръцките земеделци ще блокират граничния контролно-пропускателен пункт Промахон за товарни автомобили в 12 часа, съобщиха от гранична полиция. Леки коли и автобуси ще преминават безпроблемно. По предварителни данни, този режим на пропускане ще продължи до 7 вечерта. Другите три пункта на българо-гръцката граница работят нормално. И днес продължават протестите на гръцките фермери в северната и централна част на страната, съобщава гръцката агенция АНА. Заради снеговалежите и студа фермерите вдигнаха няколко блокади през цялата нощ пункта Промахон и останалите КПП-та по границите с България, Македония и Албания останаха отворени. Стъчкуващите днес ще имат среща с аграрния министър Катерина Бадзели. Разговорите с нея се определят като решаващи за по-нататъчния ход на протестите. Тя обаче категорично заявява, че не може да осигури исканите от фермерите пари. По-рано тази седмица министър Бадзели все пак обяви серия от мерки, които могат да дадат отговор на хроничните проблеми на гръцкото земеделие и обеща да ускори изплащането на евросубсидиите. Междувременно Европейската комисия поиска да бъде извършена проверка във връзка с компенсациите, раздадени на фермерите в Гърция от предишното правителство през 2008 година и 2009. Става дума за пакет от помощи в размер на 500 милиона евро, а също и за още 150 милиона евро. Отново у нас затягане контрола над извършването на годишни технически прегледи на автомобилите и увеличение на санкциите при издаване на разрешителни, които не съответстват на техническата годност на превозното средство. Това предвиждат промени в закона за движението по пътищата, които вече са внесени за обсъждане в транспортната комисия в парламента. Законопроектът е на Министерството на транспорта и предвижда още въвеждане на строги мерки срещу автомобилните инструктори. Предложените глоби за инструкторите и сервизите за годишни технически прегледи достигат до 5000 лева и отнемане на лиценз. По думите на председателя на транспортната комисия Иван Вълков от ГЕРБ, промените се очаква да влязат в сила до края на март. Преди това настоящите проектотекстове ще бъдат подложени на сериозна обществена дискусия, на която ще бъдат поканени и професионални обществени организации. Чуйте какво каза още Иван Вълков.
Те се отнасят до следните неща. Първо, до реда и начина, по който се издават свидетелства за управление, до начина и реда, по който се извършват годишни технически прегледи на автомобилите. Прави се една нова категоризация, която не е нова, е просто едно преподреждане на самите моторни превозни средства и зависимост от това възрастовата граница на съответните водачи, които имат право да придобият възможността да управляват такова моторно превозно средство. Да кажем за автомобил, който е или за мотоциклет над определени кубици, да са след 18 години, за други след 21 и така нататък, за категориите, които са за, както бяха преди, за товарни автомобили и автобуси, нали, на един по-късен етап да има възможност да ги придобиват, а не на 18 години да имат това право. Просто се затяга режима, много сериозни санкции по отношение на тези, които минават годишни технически прегледи и извършват неща, които не са редни и коректни. Отнемане на лицензи.
Създават се и допълнителни категории за постепенно добиване на право за управление на леки и тежки превозни средства. Например, за да може лице да притежава документ за управление на ТИР, трябва задължително да е навършил 24 години. Промените целят да се създадат условия за намаляване смъртността на пътя, затова ще бъдат завишени и санкциите при употреба на алкохол. Шофьор дал рекордна алкохолна проба. 3,5 промила е бил задържан в районното управление на МВР Крумовград с нощи. Лек автомобил Мерцедес, управляван от 41 годишен мъж, е бил спрян за проверка малко след 22 часа на разклона за село Доборско. Направеният тест на водача е отчел високия резултат, издаден е талон за медицинско изследване и е взета кръв за химически анализ. По случая е образувано бързо производство. Катастрофа между лек и товарен автомобил на главен път Русе-Бяла е станала тази сутрин. В тежко състояние в болницата е откаран шофьорът на леката кола. Преди два дни мъж и жена загинаха на същия път. 16 души са загинали по пътя Русе-Бяла при 146 катастрофи за миналата година. Информацията допълва Майя Йоргова от Дарик Русе.
Инцидентът е станал на разклона за село Пиргово. Лек автомобил Ауди с русенска регистрация, управляван от 32-годишен шофьор, се е блъснал челно в товарен автомобил Мерцедес, управляван от 45-годишен мъж. При удара е пострадал шофьорът на леки автомобил. Той е откаран от екип на спешна помощ в русенската болница, приет е с множество травми в хирургично отделение. На мястото на происшествието се извършва оглед. Движението по пътя Русе-София не е спряло. Регулира се от служители на пътна полиция в участъка на катастрофата. Майя Йоргова, Дарик, Радио Русе.
Престъпна група участвала в международна схема за източване на банкови карти е разбита от ГДБОП. Трима са арестувани, открити са фалшиви банкови карти, компютърни конфигурации с номера на карти, пластики и техническо оборудване за тяхното изработване. Специализираната полицейска операция на служителите на ГДБОП е започнала на 27 януари. Спецполицаите работили по сигнал, че на аерогара София е пристигнал пакет на куриерска фирма, съдържащ банкови карти. Установено е, че пратката е изпратена от Пакистан, а нейни получатели са лица, които живеят в София. В момента на получаване на колета е задържан 65-годишен мъж. При проверката е станало ясно, че в пратката има 12 фалшификати на карти с имена на български граждани. Установено е, че в престъпната си дейност с електронни платежни нареждания арестуваният мъж е имал двама съучастници на 24 и на 17 години, които са издирени и задържани. При последвалите претърсвания и обиски в домовете им са открити и взети две компютърни конфигурации с номера на банкови карти, 50 пластики, част от които бели, и техническо оборудване за тяхното изработване. Информацията е на Николай Христов. Софийският градски съд отложи делото срещу вдовицата на Константин Димитров Самоковеца Ангелина. Причината е неизпълнена съдебна поръчка от Турция, чрез която трябваше да бъдат приложени допълнителни доказателства по делото. Ангелина Димитрова е обвинена в контрабанда на дрехи и обувки от Турция на стойност около 700 000 лева. Престъплението е било извършено в периода 1 март – 30 април 2000 година. Основен помощник на Димитрова е бил Цветан Василев Цецо Хафти, който е бил един от приближените на Самоковеца. Следващото заседание е насрочено за 19 март. Ако съдебната поръчка бъде изпълнена до тогава, се очаква да започнат и пледоариите на страните по делото, информира Павел Хаджиев. Обещетенията на тракийските бежанци и връщането на собствеността върху прочутата болница Евлоги Георгиев в Истанбул са част от въпросите, които премиера Бойко Борисов ще обсъди при започващото му днес двудневно посещение в Турция. Акцент в програмата са срещите с турския му колега Реджеп Ердоган и с президента Абдулах Гюл. Информацията допълва пратеникът на Дарик Татяна Димитрова.
Преговорите по имуществените въпроси на тракийските бежанци и българите в Мала Азия да бъдат размразени. За това се разбраха бившия български премиер и турския му колега през април, когато Ердоган бе на посещение в София. Този въпрос стана особено деликатен, след като в началото на месеца министър Божидар Димитров обяви в интервю, че казусът е условие за влизане на Турция в Европейския съюз, след което получи последно предупреждение от премиера и остра реакция от турска страна. Министър-председателят Бойко Борисов ще постави въпроси за това България да си върне собствеността върху известната болница Евлоги Георгиев, която е един от над 50-те екзархийски имота, отнети на България през миналия век. В рамките на визитата се очаква потвърждение на обещанието църквата Свети Стефан в Истанбул да бъде обявена за паметник на културата на ЮНЕСКО. Метохът към нея е също имот за собственост, върху който настояваме. В събота премиерът ще се срещне с Вселенския патриарх Вартоломей, валията на Истанбул Муамер Гюлер и кмета на мегаполиса Кадир Топбаш.
Състава на делегацията за Турция са вице-премиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, министърът на културата Вежди Рашидов, заместник външния министър Марин Райков и кмета на София Йорданка Фандъкова.
Бизнес.
Добър ден и от мен, Марта Младенова. В сряда Министерски съвет трябва да вземе решение дали България ще внесе иск за компенсация срещу гръцката страна в съда в Люксембург заради пропуснати ползи след блокадата на гръцките фермери по граничните пунктове с южните ни съседка. Това обяви земеделският министър Мирослав Найденов. По думите му в момента текат консултации с юристи и е възможно да се окаже, че това да съдим Гърция би струвало по-скъпо от загубите, които търпи българският бизнес заради блокадите. Чуйте какво още каза министър Найденов.
Трябва да има решение на Министерски съвет за този акт. Аз не мога да отговоря в момента, защото не е внесено за обсъждане в Министерски съвет. Вижте, Брюксел прави всичко възможно, т.е. всичко, което е разрешено и регламентирано. Знаете, че ние всъщност тук има и обща инициатива между България и Румъния. Румъния също действа по тази линия. Мисля си, че комисията прави всичко възможно. Сега въпрос е на възможности на реакция от гръцката страна, защото разбирате, че призивите и исканията са отправени към правителството на Гърция. Правителството в момента и то е блокирано. Те нямат пряк контакт с фермерите, комисията не постави искания към тях.
Земеделският министър Мирослав Найденов в информация на Теодора Симова. Другите акценти от деня. Около 0,5% ще бъде икономическият растеж за цялата 2010 година, прогнозираха от Центъра за икономическо развитие. Председателят на Центъра Георги Прохаски обясни, че е възможно ръстът дори да достигне 1%. Ако през първите месеци на годината се натрупа бюджетен дефицит, той ще бъде преодолян в средата на 2010. Това ще даде възможност през лятото да се отделят повече пари за социалния сектор и здравеопазването и да се постигне балансиран бюджет. Според Прохаски, правителството трябва да спре намаляването на осигурителната тежест, за да се създаде възможност за намаляване и на ДДС. Икономистът определи като непрофесионализъм промяната на прогнозата на правителството за икономически ръст от 0,3% през 2010, само месец след като прогнозираха спад от 2%. Очакванията са безработицата тази година да достигне 10%. Според Прохаски, прогнозите на част от бизнеса за 20% безработица са неоснователни. Информацията е на Гергана Тодорова. С 0,9% са се увеличили цените в промишлеността на вътрешния пазар през декември спрямо ноември 2009 година, сочат данните на националната статистика. На годишна база обаче има спад от 0,7%. В края на миналата година най-много са скочили цените в добивната промишленост, с близо 5%. И още от страната. Ненужна паника се всява сред хората около темата за генно модифицираните организми. Това каза заместник-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева при дебатите за измененията в закона. От своя страна адвокат Свилен Овчаров каза за Дарик, че еколозите настояват за гражданско участие при обсъждането на промените. Той изрази искането си да се спазват 30 км отстояние от зоните Натура 2000 при такива посеви, защото така бизнесът с модифицирани организми ще стане неизгоден у нас. Евдокия Манева обаче обясни, че отстоянията ще се определят от специалисти на база научни изследвания, но ще са под 30 км. Информацията е на Надя Хамдан. Борсови вести. След негативния старт на деня, индексите на българската фондова борса се движат с повишения. Оборотът от сделките към обяд е близо 2 милиона лева. Активна търговията с облигации и с акции на банковите институции. Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ следи днешната сесия.
Разпродажби на дългови инструменти на Балкан Карзаря от град Павликен и Еларк фонд за земеделска земя покачват осезаемо оборота на капиталовия пазар преди обяд. Обемните прехвърляния на книжа от капитала на фонд за недвижими имоти България и банките също допринася за високи оборот. И днес търговията с права на НМО напротича с ръст в цената на тези финансови инструменти, докато акциите на компанията се движат с понижение от близо 0,5%. Идващите финансови отчети към последното 3 месечия на 2009 година отразяват ръстова на печалбата за Юрий Гагарин и Адванс Тера фонд.
Единната европейска валута продължава да бъде под натиска на щатския долар заради проблемите с дефицит и дълга на Гърция и в очакване на данните за безработицата в еврозоната, която по прогнози ще достигне 11-месечен връх. Петролът остава стабилен на стоковите борси. Обзорът на международните пазари е на Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ.
Еврото отчета на валутните пазари най-ниската си стойност към щатския долар от 14 юли миналата година от 1,3913 долара за евро. Поскъпването на валута продължи и в американската сесия с нощи и днес в Азия. На еврото, както и на останалите валути без йената и долара, натежаха падащите капиталови пазари, както и продължаващите коментари по плана за ограничаване на рисковите инвестиции на банките в Съединените щати. По обед водещата двойка евро-долар се котира при ниво 1,3970. Цената на петрола обаче остава относително стабилна, около 74 долара за барел. В Нью-Йорк лекият американски петрол се котира при 73 долара и 90 цента, а в Лондон нефтът сорт Брент за 71 долара и 95 цента за барел.
Това бе по-важното от света на бизнеса до този час. Още икономически вести може да намерите в LEVBG и Дарик Финанс БГ.
Церемонията по връчването на годишните награди Питагор ще е тази вечер, ще се излъчи директно по Дарик Радио от 19 часа. Участие в нея ще вземе министърът на образованието Сергей Игнатов, водещи ще са Ники Кънчев и Мия Сантова. Голямата награда Питагор е с награда от 10 000 лева и ще бъде връчена в две категории. Статуетката Питагор е изработена от скулптора Вежди Рашидов, министър на културата. Останалите отличия са с награден фонд от по 5 000 лева. Наши учени се състезават за приза в 11 категории. Над 140 души участват самостоятелно или в колектив в номинациите за отличието за наука за 2009 година.